Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Takatifu baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuadhimisha. Tunasema asante kwa ajili ya upendo wako, asante kwa ajili ya kutupenda upeo na neema ya kusimama tena siku ya leo kusema neno lako la uzima. Tunaomba Mungu ututie nguvu, mimi na mwenzi wangu, utuwezeshe kusema neno lako kama wanavyotaka wewe peke yako, ili kapate kumfaa kila mmoja anayelisikiliza kwa ajili ya utukufu wako mfalme. Funika mitambo yote kwa damu yako. Funika watendakazi katika redio hii. Na msikilizaji mmoja mmoja mvuvie nguvu zako ili akapate kulipokea na kulitendea kazi kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Anza na sisi kipindi cha 645 hadi mwisho wa kipindi hicho, tukisimama katika mapenzi na makusudi yako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu na Mungu wetu tunaomba na kushukuru. Amen.
Amen. Amen. Amen. Asante sana mama mchungaji, tunapoingia kwenye kipindi cha 645. Jambo tunalolishughulikia hapa ni umuhimu wa mke na mume kuzijua na kuzishughulikia tofauti zao. Unafahamu ukishaweka wanadamu zaidi ya mmoja mahali, lazima kila mtu ana hulka, ana tabia zake, ana kaa yake, ana mazoea yake. Alizaliwa alivyo. Kwa hiyo unapowaweka wawili, kuna vitu ambavyo vitaonekana kufanana lakini vitakuwa ni vichache. Mara nyingi vingi ni vile ambavyo vinaonyesha tofauti katika kuwaza, kunena, kutenda. Vinaweza vikaenda kwenye mambo mengi sana, hata maumbile, kila kitu, karibu vitu vingi tu. Na tunachotaka kuongelea hapa ni jinsi ya kuzishughulikia hizo tofauti. Na mama mchungaji, sijui niulize, unavyoona wewe, unafikiri kwamba watu wengi na wanandoa wengi kwanza wanafahamu tofauti kati ya tofauti na tena, je, wengi wanajali kuzishughulikia? Je, na hiyo tofauti kati ya ugomvi na tofauti kwa wetu wengi zimetengeneza amani au zinaongeza migogoro?
Asante baba mchungaji kwa haya maswali au hizo changamoto ambazo umezielekeza kwangu. Nataka kusema kwanza kabisa wako wanandoa wengi wanao shughulikia tofauti zao, na wako ambao hawashughulikii, na huenda hawashughuliki kwa sababu ya kuto kutambua kwamba tofauti kama hizo zikiacho tu zinaweza zikaleta matatizo baadaye. Kwa hiyo kuna wengine wanachukulia tu kirahisi rahisi kwamba hakuna shida, au mwachi shauri yake na kadhalika. Lakini wako ambao wanapoona tofauti inayotokea kati yao wawili, mara moja wanachukua jukumu la kuzishughulikia, hasa kwa kukaa pamoja na kuzungumza, kushauriana na kutafuta namna ya kuziondoa ili sijezikaleta shida baadaye. Kinachowafanya washughulikie walio wengi ni ile hekima walio nayo, na hiyo hekima haikushuka tu, ni hekima ambayo amekuwa nayo kwa sababu ni watu ambao wanaongozwa na kweli ya neno la Mungu. Maana mahali penye kweli ya neno la Mungu si rahisi paharibike neno. Mahali penye kweli ya neno ya Mungu, Roho Mtakatifu anaingilia kati na kuanza kuonyesha kwamba hapa msipokuwa makini inaweza kaleta shida kwa mmoja au kwa wote wawili na kadhalika. Kwa hiyo wako wanaofanya hivyo. Pia wameeleza habari ya tofauti kati ya tofauti na tofauti kati ya tofauti na migogoro. Tofauti ni ile hali tu kwamba hamkufanana katika kila jambo. Kila mmoja anaweza akawa na mapendeleo yake au interest kwa lugha nyingine. Kwa wakati mwingine mmoja anapenda akiamka tu asubuhi apate kitu cha kula, mwingine mpaka labda saa 3 saa 4. Hizo ni tofauti katika maisha ya watu wawili kwa ulaji wao labda na vitu kama hivyo. Kuna mwingine anapenda kulala mchana, mwingine mchana hapendi. Kuna mwingine ni mtu ambaye amezoea sana matembezi. Lakini kuna mwingine ni mtu ambaye ana tabia ya kubaki nyumbani na kufanya shughuli zake. Kwa hizo ni tofauti tofauti ambazo katika hali ya kawaida hazileti shida. Ni vizuri zikashughulikiwa. Na mwingine pia apende kitu ambacho unakipenda kama kitamdhuru. Lakini migogoro, tunapozungumzia migogoro ni wale ambao sasa hali ya hewa si ya kawaida. Inawezekana migogoro ikawa imetokea kiasi ambacho hata kuzungumza wawili watu hawazungumzi kwa sababu kila mmoja ameshaumia ndani, ameshapata makwazo. Kwa mara hii migogoro ni tofauti na tofauti kwa sababu migogoro inaweza ikaleta hali ya uchungu, hali ya hasira, hali ya kukosekana kwa amani kati ya wawili. Kwa sababu ni migogoro ipo, sio tofauti tena ile ya kawaida. Kwa hiyo naweza nikasema kwa namna hiyo kwamba inakuwa katika mazingira hayo. Na kama migogoro inapoibuka mahali wasipokuwa makini hao wawili, wanaweza kufika mahali pabaya ambapo itabidi saa nyingine watafuta hata kusikilizwa na mtu wa pembeni au na vyombo vingine na kadhalika.
Kwa ajili hiyo, mama mchungaji, inaonyesha kwamba mke, maana tunazungumzia tofauti kati ya watu wawili, na hasa tunazungumzia upande wa mke na mume.
Ndiyo.
Ni inaonekana kwamba lazima wajali hili jambo.
Ndiyo.
Na waliweke maanane wasilirahisishe.
Ndiyo.
Na ikiwezekana liwe ni jambo ambalo wakati mwingine wanaliombea, wanaongea na wakubali kusahihishwa, sio?
Kabisa.
Kila mmoja na mwenzake, sio?
Kabisa.
Na kwa ajili hiyo,
ndio,
pia wajaribu kuona namna watakavyo oanisha. Eh?
Ndio.
Hulka zao.
Ndio.
Na vitu vinafanana na hivyo. Na kama ulivyosema,
ndio,
tunapozungumza neno tofauti, nazikana mwingine ni msemaji sana, mwingine mkimya, mwingine mwepesi wa kuongea, mwingine muongo. Ndio. Eh. Nawezekana pia mfupi, mrefu, mwingine mwenye sauti kubwa, mwingine sauti ndogo, mwingine mwenye asumbuliwa na kelele za watoto, mwingine kelele za watoto zina
mkera.
Hey. Mwingine apendi wageni sana, na mwingine anapenda wageni, sio?
Ila hapo kwa kupenda wageni lazima kuwa makini wa mchungaji, sije kuta kwamba apendi wageni kwa sababu ni mchoyo.
Hata hiyo ni tofauti, tofauti pia na tabia. Kwa sababu mimi nasema tofauti ni tabia. Na kwa mfano una mahali unaenda unakuta mwingine ni mlevi wa taarifa ya habari. Wao mwingine hata akimsumbui. Kuna mwingine anaona akitembea barabarani ningetembea na mwenzangu. Mwingine wala hata akimsumbui wala hata akimvuti. Si ndio? Na niseme wazi mama mchungaji, mpaka hivi tunavyoongea sasa hivi kuna habari kwamba wako watu umri wao ni wa ujana wala sio mzee, lakini karibu kila mtu analala kitanda chake, wala si kwa sababu ni wana ugomvi, si ndio eh?
Mm-hmm.
Yani karibu kila mtu ana mivuti, yani kila mtu ana namna yake, huluka yake, kaa yake, tuko pamoja eh?
Ndiyo.
Mwingine anakuwa anakula chakula pamoja, mwingine hawali. Hawali pamoja sio?
Ndio hapo nasema kwamba kuna tofauti nyingine kwa sababu wamechukuana wanaume wote ni watu wazima.
Eh.
Yamkini mwingine alikulia mambo fulani fulani, tabia fulani fulani. Lakini wanapoingia kuoana kwa sababu kuna mambo ambayo lazima washirikiane ama washirikishane. Au yafanya kwa pamoja, ndio pale sasa anapofika mahali mtu ambaye anajua sasa yuko kwenye ndoa na ndoa inahitaji nini na ndoa ingependelea mambo gani, ndio pale ambapo sasa hata kama mtu alikuwa hapendi kitu fulani, mradi hakiumizi wala hakina madhara, kwa ajili ya kulinda ndoa, kwa ajili ya kutunza ndoa, anaamua kuacha kile cha kwake, anaoana na mwenzake katika mapendeleo. Kwa ana kiacha. Na mwingine hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingine mtu anaviacha kwa sababu ya kujenga na kuimarisha ndoa. Kwa mfano uliposema habari ya kila mtu anapenda kitanda chake mwenyewe, inafika mahali kwa sababu ya ndoa hailikuwa haimdhuru. Wanaamua wanakaa pamoja, wanatembea pamoja, wanakula pamoja ili kuimarisha ndoa. Wanatembea, wanakula pamoja, wanafanya shughuli mbalimbali fulani ambazo walikuwa kuzoea pamoja, kwa sababu kuna vitu vingine vinamfanya abadilike au abadilishe mtazamo kwa ajili ya ndoa. Ndio maana hata pale anaposema kwenye Mwanzo 2:24 anasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao wamekuwa si wawili tena bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo na maana kwamba kuna vitu vingine utaviacha kwa sababu ya ndoa.
Nilishatunza shauri moja nakumbuka tena, sio mara moja wala mbili.
Mhm.
Mke anamwandalia mume nguo anazotaka avae, anazipasi, anamwekea hapo kwa sababu ya either safari ambayo mahali ambapo wataenda au kama ni za kwenda ibadani. Nasikia eh?
Mhm.
Tena nyingine zingine ni suti, nyingine ni nguo ambazo zinaendana. Lakini anamshangaa mume hata vaa zile nguo, yuko tayari hata yetu kwenda na t-shirt. Unaona hiyo? Tiachikaka kinamuumiza sana mwenzake. Tena nimemwandalia, nimempasia mimi mwenyewe. Nataka tuende tuende kwa pamoja namna hiyo. Yeye anavaa anazotaka, wala zile anazovaa hazina mvuto. Unaona hiyo?
Sasa hizo namna ndio hapo nasema kwamba kuna mazoea mtu alikuwa nayo. Sasa anapoingia kwenye ndoa ni lazima aombe neema ya Mungu kitu kama akimdhuru aache yale mazoea. Maana kwa mfano kama mtu anakuandalia nguo vizuri tu, mwenzako amepambana, amepasi, kwanza amefua, amepasi, alafu mnakwenda mahali anatamani uonekane nadhifu kiasi fulani, anataka uonekaneje kule mnako kwenda. Manake hata maandiko yanasema kwamba mume wake hujulikana malangoni, kwenye ile Methali 31:23. Kwa hiyo huyo mke, kwa lugha hiyo mwanamke anajua kabisa kwamba mume wake anataka aonekaneje nadhifu. Na lazima ijulikane wazi kabisa kwamba mara nyingi sana wanaume wengi sana wanaowatengeneza wakaonekana safi huko wanakokwenda, nadhifu na kwenda, si hao wanaume, ni wake zao. Maana mwanamke amepewa ile testi ya kuona kitu kizuri. Kwa hiyo mwanaume kama huyo, kama mke wake atamwandalia vizuri kila kitu vizuri, kamwekea nguo, kampasi, kampangia hapo, na atamani uvae hizi alafu na yeye anakataa, hasipoangalia sasa hiyo tofauti itazaa ugomvi. Maana hata kama ni mimi kila siku nakuandalia nguo vizuri tu, vizuri tu, alafu ukija unarudisha pembeni unachukua nyingine. Tena si ajabu unavaa kitu kingine ambacho wala hakina hata ladha huko unakokwenda. Unaambia tu kwamba sipendi, sipendi. Nitashindwa kukuelewa sipendi ya namna gani hiyo. Kwa hiyo kuna tofauti nyingine hata kama nilizoea. Lazima waangalie ndoa inatakaje na mwenzi wangu je kitu hiki kikoje. Kwa hiyo tusipoangalia tofauti zetu, tukisema tu kwamba sipendi, sipendelei, sikuzoea. Umeshaingia kwenye ndoa, yako mazoea mengine lazima uyaache. Uingie kwenye mazoea ambayo yatafanya ndoa yenu iweze kwenda vizuri.
Na kama hayo mambo unayofanya wewe hayaendani na mila ya kwetu.
Ndio maana nakwambia kuna na mila nyingine pia kutaka ndoa iive, iwe ndoa ya Kikristo. Na Mungu aamie kwenye ndoa yenu, aweke makao kwenye ndoa yenu. Lazima kuna mila ambayo haijengi ufalme wa Mungu uiache. Kama hiyo mila inajenga ufalme wa Mungu, hata huyo mke wako au mume wako atakubaliana na wewe ili mjenge ufalme wa Mungu. Lakini kama sio mila inayojenga ufalme wa Mungu, ni mila tu kwa sababu kuna mila. Hiyo iache, muweze kuambatana, muweze kuendana, muweze kuiana ili kila mmoja ajisikie furaha. Mimi nimekuandalia vizuri. Nataka upendeze. Toka hapa na mimi nijisikie raha. Mimi amependeza. Alafu anambia mila ya kwetu, mila ya kwetu. Hatuvai tai, hatuvai koti. Hatasa kuelewa. Kuna kitu ambacho kiko behind the curtain.
Sasa mimi ni mwanamume. Mwanamke ndiye anayekusanya nguo, anaenda anazifua, ashughulikie labda na kuhakikisha zimepasiwa sijui na kitu gani. Aniandalie hivyo. Unisipofika mahali na mimi sasa nikakaa nitawale zile nguo na kukaa na kuchunguza hii itakwenda wapi, itakwenda wapi. Si hata nitawala masabu ameshaziweka kichwani tangu alipokuwa anaziandaa huko anafua anafanya nini? Lazima nitumie akili.
Unapovaa nguo ndio kuandalia, inakudhuru nini? Mimi si mke wako, inakudhuru nini? Kama ina kitu unachokudhuru, basi tuweke mazungumzo yakae hapo, niambie mimi sipendi kuvaa hizo nguo zao nichagulia, maana yake tutakuwa mnaweka mfukoni. Sasa ile za tuweke mezani tulizungumze, uniambie huo mfuko umeharibikiwa nini? Ni joto limezidi kwenye huo mfuko au ni baridi?
Haya, kila mtu ana mvuto wake na unaweza kuwa tofauti na mwenzake. Na kinachoonekana hapa ni kwamba kama watu wenyewe hawashikamani, tofauti zao zitaweza kuwagawa vibaya sana. Lakini tofauti zao wengine zinaweza zikawakomaza. Na kabisa lazima wawe na upendo wa dhati wa kupendana. Na wasipoangalia hivyo hata siri zao zitatoka nje. Watajikuta mambo yanazungumzwa huko nje, ajui ni upi mmoja alizitoa na zilitokaje. Na kwa ajili hiyo tujue pia kwamba shetani yuko kazini.
Ndio.
Na anawatafuta, sio? Na kwa sababu anawatafuta saa 24, anataka kuwagawa. Atatafuta tafuta kitu tu. Lakini labda nikuulize wewe mama. Mimi nimeenda nimemwambia kaka yangu habari zako. Na kaka yangu tunapendana. Hao wewe ukaenda ukamwambia dada yako. Habari zangu. Na yule ni mtu wa karibu. Kwani kuna ubaya gani?
Hizo siri umeenda kumweleza ili afanye nazo nini?
Sisi kutokuta tunaongea tu, alafu na ni kaka yangu ni mtu wa karibu. Kwani kimshirikisha mambo ya nani ya nyumbani kwetu yana shida gani?
Kuna mambo ya kushirikishana na ndugu na kuna mambo ambayo sio ya kushirikishana na ndugu. Kwa hiyo lazima kuwa makini. Ni mambo gani unaenda kumweleza ndugu yako? Ni mambo gani unaenda kumweleza ndugu yako? Ni mambo ya kwetu ya ndani au ni mambo gani? Bana nikakwambia. Lazima kuwa makini, ni mambo gani umepeleka kwa ndugu yako? Lakini kama ni mambo ya siri za ndani ndio umempelekea, hapo hujafanya sawa.
Sitafanya sawa?
Hujafanya sawa.
Hai. Labda pia mama nijaribu kulinganisha haya masuala ya tofauti hizi. Na nilinganishe pia na swala labda la utunzaji wa muda.
Ndio.
Si ndio? Utakuta kati ya watu wawili kuna mmoja ambaye anapenda sana kutunza muda. Wamekubaliana jambo fulani lifanyike saa fulani, na kwa kweli mwingine atajitahidi hata kama atakosea ataomba msamaha. Mwenzake saa zipite zisipite wala alimsumbui, haombi msamaha wala ajali amepoteza muda gani. Unakumbuka katika Efeso 5 mstari wa 16 na Kolosai 4 mstari wa 5, hiyo mstari inafanana. Tunaambia tuenende kwa
hekima tukikomboa wakati.
Ehe.
Tukomboe wakati.
Tukomboe nini?
Wakati.
Wakati.
Labda baba mchungaji niseme kidogo.
Kuna mwingine kuchelewa ibadani wala alimsumbui na mwingine linamsumbua sio?
Ndio.
Ehe. Twende.
Nilikuwa nataka kusema kwamba hilo swala la muda kama ulivyosema hapo, mwingine anajali muda, mwingine hajali wala akimsumbui. Hiyo sasa ni udhaifu ambao tusiishie tu kuona kwamba ni tofauti. Huo ni udhaifu ambao unatakiwa wawili wakae walizungumze na watafute namna ya kuondoa huo udhaifu. Maana huo ni udhaifu. Huo ni udhaifu kwa huyo mmoja ambaye wala akimsumbui swala la muda. Maanake tusipolinda muda, tusipokuwa makini na muda, yako mambo ambayo hatutayafikia, hawatayafanya inavyotakiwa. Tutafanya tunakuta labda tuko nyuma ya wakati na tunaweza tukapata hasara. Kwa hiyo mimi naona hiyo tofauti ya kulinda muda hiyo imekuwa tofauti nyingine zaidi. Hiyo ni udhaifu ambao unaweza ukarekebishwa na ni udhaifu ambao hauna sababu yoyote ya kutetea.
Lakini kuto kutunza muda ni kosa, ni dhambi?
Kibiblia ni dhambi, nami sema kwamba nani? Tuokoe wakati.
Je, watu wengi wanajali hilo?
Ndio hapo nikasema kwamba ni udhaifu na ni dhambi ambayo tunatakiwa tuwe makini sana katika swala la kukomboa wakati. Maana unasema pia mtu anaweza akachelewa hata ibada kisimsumbue. Mtu anaweza akachelewa kwenye mikutano asimsumbue. Lakini angalia mtu yule. Labda kama kuna tatizo lilomzidi. Hata chelewa kwenye kazi ya ajira ambayo inakusaini saa 2. Sijui kama unanielewa.
Au basi linalosafiri.
Ndicho nakwambia. Kwa hiyo ni udhaifu ambao naamini kabisa unaweza ukasaidiwa. Iko na maana hivi. Kuna mwingine anachelewa hivyo kwa sababu ya uzembe tu. Lakini akisaidiwa akashaurika katika hali ya kutokumuonyesha jinsi alivyo dhaifu, kutokumdhalilisha, anaweza akajirekebisha akawa na. Kuna mwingine ni uzito wa mwili. Kuna mwingine nimesema labda ni uzembe tu. Kuna mwingine labda kazidiwa na majukumu. Kwa hiyo kama ni mtu na mke ndani ya nyumba, labda mara nyingi mume anakuwa tayari wakati mke hajaa tayari. Huyo mume asishie tu kusema kwamba mke wangu hajali muda. Mke wangu haendi na muda. Lazima pia ajifunze ni kitu gani kinamfanya mke wangu afikie mazingira haya kutokuenda na muda. Ili kama kuna shughuli zilizomzidi kama tulivyo ongea pia kipindi kilichopita kwamba yako majukumu mengi ambayo lazima mwanamke ashughulikie, ili aone cha kumsaidia ni kipi. Ndio maana mwingine akishaona kwamba mke wake kuna mambo yamemzidi, anapoamka kama ni mnaenda na mtoto, anaweza akaanza kufanya shughuli nyingine labda ya kuandaa hiki na hiki kwa ajili ya mtoto. Kuna wengine hata anaweza akafanya hiki, mke anafanya hiki na yeye anamhudumia mtoto namna hii, au mhuhu anafanya hiki na mwingine hiki, ili angalau kumsaidia amalize. Kwa hiyo lazima kuangalia pia, je, ni udhaifu tu au ni uzembe au ni kuzidiwa na majukumu? Kwa hiyo kuna vitu vya kuangalia. Na kama ni uzembe, lazima uzembe ushughulikiwe. Maana yake kuendekeza uzembe si sawa. Uzembe usifunikwe, uzembe ushughulikiwe. Uvivu ushughulikiwe. Na kama ni kuzidiwa na majukumu, na pia ushughulikiwe.
Okay. Je, swala hili la tofauti kati ya wawili, maana hasa tunazungumzia mke na mume,
ni sawa?
Maana wameshaoana, wameshakuwa mwili mmoja. Na kuna kitu kinaitwa neema au nyota zao, si ndio? Vipaji ambavyo Mungu amewapa. Je, hizi tofauti zisipochungwa hazitapoteza vipaji na karama na vitu vingine? Maana kama wewe umepewa vipaji ambavyo mimi sina na mimi ninavyo ambavyo una, na vingine bahati nzuri vinaoana, lakini hatuvijali. Je, hatutavipoteza kama wale mamajusi waliopoteza ile nyota wakatamani kuingia kwa mfalme Herode, nyota ikawapotea na wakaja wakaiona walipotoka nyumbani kwa mfalme, wakarudi barabarani ndipo wakaiona tena wakafurahi tena. Na hiyo imeandikwa katika Mathayo 2 mstari wa 2, wa 9 na wa 10.
Ndio hapo nikasema pale mwanzo wa kipindi tumesema kwamba tusiridhike tu kwamba tunatofautiana na tukasema kwamba kwa sababu kila mtu alikulia tofauti na wenzake, hapana. Tukisha oana, watu wakisha oana ni vizuri kuona namna ya kuoanisha hata hizo tofauti zenu wawili. Namna ya kuzioanisha, namna ya kuzifanya sasa zisije zikawa tatizo katika ndoa. Hizo tofauti zisije zikaleta mpasuko ndani ya ndoa. Zile tofauti ni vizuri zikaangaliwa, zikazungumziwa, zikashughulikiwa, ziondoke. Na tofauti mimi na wewe, kila mmoja akishaona kuna tofauti, mbona hapa tu ndani? Ni swala kuomba hekima kwa Mungu tu, wala vingine usingoje kuambiwa. Vingine unabadilika kama hiyo tofauti haileti madhara ya kiafya wala ya kiroho. Ni swala la kuondoka huko kwa taratibu. Kama vile tulivyosema kwamba mwingine hakuzoea kula na mwenzake au nini au hivi, kama ikusumbui, usingoje kuambia lazima tule pamoja. Unaamua kuacha kula peke yako, sasa mnakula wawili. Umezoea ni msichana ameolewa, alizoea chakula kisha iva alipokuwa peke yake, anakaa tu hapo hapo anakula hata kwenye sufuria huko huko. Umeshaolewa, kuna haja ya kubadilika. Sasa sio tena kula chakula huko kwenye sufuria hapo hapo jikoni kwa maana huko peke yako. Sasa kuna kuweka kwenye chombo vizuri na vyombo vizuri kabisa na kuweka mezani, karibisha na mwenzako, mkae mle pamoja na kuondoa vyombo mnaondoa. Ndio na sisi na mimi. Kwa hiyo kuna vitu vingine ukishaingia kwenye ndoa, kuna vitu vingine vinaondoka tu na kuna vitu unaviondoa tu bila hata kuambiwa.
Labda nilete swali jingine ambalo sio tofauti lakini lina tofauti kidogo sababu linasimamia misingi sasa ya nguvu za Ukristo. Kwenye Zaburi 46 mstari wa kwanza anasema Mungu kwetu sisi
kimbilio na nguvu.
Ni kimbilio na nguvu, msaada unaonekana tele wakati wa
mateso.
Mungu kwetu sisi ni
kimbilio.
Hivi ukichukua kama tungezungumza kwa jinsi ya mwilini, tunamkimbilia kwa kutumia nini? Miguu, sio?
Sawa.
Kama ni mwilini tunatumia miguu.
Ndiyo.
Kumkimbilia Mungu. Sasa mke na mume wanataka kupona jambo fulani, itabidi wote wawili wakimbie.
Ndiyo.
Na mmoja asibaki nyuma, sawa? Lakini kama ni jambo la akili, itabidi wote wawili watumie akili kumkimbilia nani?
Mungu.
Si ndio? Na kama hata kama ni rohoni pia watatumia roho zao kumtafuta nani?
Mungu.
Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Hebu tunapozungumzia tofauti katika swala hili sasa la kulazimika kutambua ya kuwa pasipo Mungu hatuwezi lolote. Kutambua kwamba Mungu yupo. Na lazima tumuamini, tumfuate, tutende anachotaka. Lakini wakati huo huo niko na wewe, una huluka zako na mimi huluka zangu, tofauti zako na zangu, mwelekeo wako na mwelekeo wangu. Na hapa anasema Mungu ni kimbilio na nguvu, msaada unaonekana tele. Tunaweza tukamkimbilia kimwili, kiakili au
kiroho.
Kiroho. Je, kwa sura hii unaonaje wanapokaa watu wawili wanaotofautiana na hawajamtanguliza Mungu kama namba moja kwenye maisha yao? Hizi tofauti zinakwendaje?
Zinazidi kupanuka. Maana kila mmoja atakuwa anasimamia msimamo wake. Na kila mmoja atakuwa analinda anga zake. Na kila mmoja anaweza akaamua kulinda yale mapendeleo yake akiona kwamba yeye yuko salama. Kama ni hivyo, kwa nini asibadilike? Bwana anataka mimi tu nibadilike, sio na maneno kama hayo mashindano. Lakini kwa vile tumesema kwamba ndoa ya Kikristo inahitaji kuongozwa na neno la Mungu, na kila mmoja kumkimbilia huyo Mungu kwa gharama yoyote ile. Na kila mmoja kuhakikisha kwamba anasimamia mapenzi ya Mungu. Ndio maana inakuwa vyepesi kwa watu kubadilika au kubadilisha mtizamo aliokuwa nao, aweze kuhakikisha kwamba nalinda ndoa.
Tunamkimbiliaje Mungu?
Ndio hapo nasema sasa kila mmoja analinda ndoa yake kwa namna hiyo. Na kwa sababu iko nuru ya Mungu ndani, haiwi vigumu kubadilika. Haiwi vigumu kuendana na mwenzi wake. Au haiwi vigumu kuzungumza pale ambapo kuna
kwa muonekano wa nje ni mambo gani tunatakiwa tufanye tuonekane kweli kwamba tunamkimbilia Mungu? Tunatakiwa kuonekana wazi kwenye maombi, kwenye kusoma Biblia, kwenye ibada, kwenye mambo yanayomtukuza Mungu, kwenye kuonyesha hofu ya Mungu na kadhalika. Sasa kama muonekano wetu kiroho, kimwili, kiakili tunatakiwa tuonekane hivyo. na hatushikamani, hatupendani. Ndani kuna vinyongo. Sawa?
Ndiyo.
Ndani kuna? Kuna vinyongo. Kuna chuki. Kuna wivu. Kuna usuda. Na kumbukaga, habari mmoja nisikia kwamba, kuna kesi mmoja iliamulika. Sawa sawa?
Ndiyo.
Mama anazungumza mpaka na jinsi ambavyo walikuwa wanaumizana tangu wakati wa uchumba. Lakini wakaja wakaoana. Unaona hiyo? Mpaka na wakati wa?
Chumba.
Wa uchumba. Mwingine ameandika mpaka na historia, ameweka na kumbukumbu, kuna vitu amekusanya vya kuleta ushahidi wa mambo yaliyotokea huko. Lakini wanajiita wa Kristo, sakramenti wanakula, kanisani wanakwenda, kuomba wanaomba. Lakini mioyo yao haiko pamoja. Hivi kweli kama hatuko sawasawa kwa Yesu, kwa Mungu, tutaweza kuzitawala hizo tofauti zetu?
Sio rahisi. Na ndio maana utakuta mara nyingi sana wako watu wanaolalamika tofauti yake na mke, tofauti yake na mume ni kwamba mmoja wao hapendi sala hata nyumbani au maombi, au mwingine analalamika sana kwamba mume wangu haendi ibadani kabisa. Na hiki kinanuumiza mno. Hiyo sasa sio swala la tofauti tu, hiyo imezidi kiwango. Maana hata kama na Mungu tunamweka mbali kiasi hicho, ni hatari. Hiyo sio tofauti ya kawaida. Ni jambo ambalo natakiwa lazima huyo mwenzi wake sasa aingie ndani zaidi na kumtafuta Mungu zaidi, ili apate nguvu zaidi ya kushughulikia hicho kinachomfanya mwenzi wake aache au akatae ibada, akatae maombi na vitu vinavyofanana hivyo. Hicho sio jambo la kusema tu kwamba hii ni tofauti. Hiyo ni zaidi ya tofauti, kwa sababu kama na Mungu pia, ambaye ni zaidi ya mambo yote na juu ya mambo yote na ndio asili ya mambo yote, hata wewe mwenyewe ukuepo wewe ni Mungu, lazima kuna ziada. Kwa hiyo huyo mwenzi ambaye ana mwenzi wa namna hiyo, ni lazima angangane zaidi kumtafuta Mungu ili apate kujua au kujulishwa hasa amuombeje mwenzi wake.
Kile ikifika saa 3 au saa 4 ndio saa za maombi.
Ndiyo.
Na tukitaka sasa kusanyana na watoto tuombe, baba ameshalala hapo kwenye kiti amekoroma, na haturuhusiwi kumwamsha.
Ndio hiyo nimesema kwamba hilo sio jambo la kusema tu kwamba huyu hapendagi tu maombi. Lazima kuna cha ziada. Hapo kuna nguvu nyingine imeshachukua nafasi. Na tusipoangalia hiyo nguvu, inaweza ikafaulu ikazalisha kitu kingine kibaya zaidi katika masuala ya kiroho. Kwa hiyo huyo ambaye ana mwenzi wa namna hiyo, ni lazima sasa akae mkao mwingine tofauti na Mungu wa kusimama imara kwenye kumjua Mungu, ili apate kujua na kuonyeshwa na kuwezeshwa kutambua cha kufanya kwa ajili ya mwenzi wake. Haya ni masuala ya kiroho, wameshaingiliwa.
Je, ni Mungu abadilike ili afuate mifumo yetu, au ni sisi tubadilike tufuate mifumo ya Mungu?
Haitaka itokee Mungu abadilike kwa ajili yetu. Ni sisi tunatakiwa tubadilike, maana Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Haitaka sisi tunabadilika kulingana na yeye anachokitaka. Maana anachotaka ndicho kinachotakiwa kwetu sisi. Na sisi tunachotaka si ndio cha yeye, ni yeye yule jana na hata milele. Ni sisi tubadilike, tutafute anataka nini na hataki nini.
Sasa baba yangu, kaka yangu hakuwa hata na tabia kukaa na mke wake au wakesao kuzungumza. Na mimi nimejifunza kwao, naagiza vitu vifanyike.
Hujajifunza kwa Mungu, umejifunza kwa mwanadamu. Na kwa vile umejifunza kwa mwanadamu, ni lazima uangalie Mungu anataka nini. Tunajifunza kwa Mungu, si kwa mwanadamu. Na tunapojifunza kwa mwanadamu, tunaikaa naye, tunaiga kila ambacho kiko katika mapenzi ya Mungu.
Kwa hiyo sio Mungu aliishi kusudi letu, ni sisi tuliishi kusudi la Mungu.
Kabisa. Wala hakuna mjadala.
Eh?
Wala hakuna mjadala.
Ni Mungu aliishi kusudi letu, au ni sisi tuliishi kusudi la Mungu?
Ni sisi tuliishi kusudi la Mungu.
Lakini mama, mambo ya Mungu saa ingine magumu.
Nasema hivi.
Ukishaona
mambo ya Mungu ni magumu, lazima utafute wewe unataka kusimamia mambo ya nani.
Eh?
Kama unaona ya Mungu ni magumu, Sasa jiulize wewe unataka uongozwe na mambo ya nani?
Mimi naenda kanisani kila wakati nasikia hata watumishi wakihubiri kwa kweli kutamani kubadilika na tamani, lakini kwa mila, desturi na tamaduni za kwetu kubadilika utaonekana mjinga.
Sasa unaona kwamba sasa amua sasa kubaki na utamaduni wenu au na Mungu, uone kwamba ni kipi kinacho kufaa katika maisha ya kiroho na ni kipi kinacho kusaidia katika ufalme wa Mungu. Ni mila, ni desturi. Na kumbuka mila hata siku moja haiwezi kushindana na neno la Mungu.
Eh?
Haiwezi.
Sasa kwa mila ya kwetu siwezi kumkosea mtoto wala mke ni muombe msamaha. Labda nitamtendea kitu kizuri cha upendo na mapenzi.
Sasa wewe nakwambia amua kusimama.
Kwa na Mungu nikimtendea hivyo kwani vibaya?
Nataka nikwambie hivi. Wewe kama umeona kwa Mungu kuna njia namna hiyo, fanya. Kama hakipo, acha, fuatana na ile ya kweli ya neno la Mungu. Maana sisi tunasema kinachoangaliwa ni mapenzi ya Mungu, si mapenzi ya mila na desturi.
Tauja kukuta kwamba naangalia sasa ndajibaraguza na mke au mwanamke na watoto. Maana pia kwa mila na desturi za kwetu, mwanamke kuchekacheka na mke na kuchekacheka na watoto utadharauliwa.
Wewe angalia Mungu anataka nini?
Eh?
Kubwa kuliko yote angalia ni kipi kinachojenga ufalme wa Mungu.
Yaani niamue kabisa kubadilika. Na wanaume wenzangu wanione mimi wa hovyo.
Kama hao wanaume wenzako ndio ambao wamekupa uhai ulio nao, uzima ulio nao, ndio wanajua na kesho yako, basi shikamana nao. Lakini kama ni wanadamu kama wewe, ambao kesho wanapukutika kama wewe, basi tafakari mara mbili mara tatu, vinginevyo liko tatizo. Na ndio maana tunasema kwamba ni vizuri sana unapokutana na mtu mgumu namna hiyo, usiishie kuona tu ni mgumu, lazima kutafuta nguvu ya ziada kwa Mungu ili upate kujulishwa kwamba huu ugumu wake, huu bishi wake ushughulikiweje. Na hakuna kitu kinachoshindikana kwa Mungu.
Mtaalam, mtu anayejihesabia haki ni mtu wa namna gani?
Ni mtu mgumu.
Eh?
Ni mtu ambaye anajihesabia haki ni mtu mgumu, ni mtu ambaye hajali wengine. Hajali watu wengine, wala hataki kuona wengine wanasemaje.
Na sio mwepesi wa kubadilika. Na sio mwepesi wa kushaurika.
Ndiyo.
Kwa hiyo tunachotaka kusema hapa ni kwamba ili neno la kujihesabia haki, na kwenye Biblia pia lipo. Kujihesabia haki, kujihesabia haki, kujihesabia haki. Je, linaongeza tofauti au linapunguza?
Kujihesabia haki kunaongeza tofauti, na ukicheza inaleta migogoro. Kabisa. Maana wewe kila kitu ni haki kwako. Utaki kuona cha mwingine, wala utaki kuona hata mpaka na cha Mungu. Kwa hiyo inategemea unajihesabia haki. Na maana una kiburi, unaona kwamba wewe ni wewe tu, hakuna mwingine. Kwa hiyo kucheza hii itaweza ikazalisha ugomvi.
Ni yaani kwa ajili hiyo ni afadhali kuonekana saa nyingine kuonekana mjinga kwa ajili ya Kristo.
Kabisa.
Hata udharauliwe kwa ajili ya Kristo.
Kabisa.
Eh?
Kabisa.
Na sijui mama, ungetoa pasenti wanawake na wanaume ni nani wanapenda sana kujihesabia haki?
Sitaweza kusema hasa kwamba ni nani, lakini
inategemea
ni katika mambo gani. Ila mara nyingi ukiamua kuangalia katika hali ya kawaida tu ya haraka haraka, unaweza kuona wanaume wanapenda kujihesabia haki zaidi. Unaweza ukasema hivyo. Maana mara nyingi na kwa baadhi ya wanaume wasio na hofu ya Mungu sana, wapo ambao si rahisi ashaurike au washauriwe na mke. Si rahisi aambiwe hapana. Anaweza akajua ona kabisa kwamba si sawa anachofanya au kinahitaji marekebisho, lakini mara nyingi anaweza akawa mgumu mbele ya mke au mbele ya watoto au walio chini yake, lakini baadaye kwa namna nyingine ile jambo akalikubali, lakini bila kuonyesha kwamba amelikubali, ili asionekane kwamba amelikubali.
Kweli iko kazi kwa namna moja au nyingine, iko kazi. Tunajaribu kuoanisha maisha ya kila siku, maisha ya kila siku na hizi tofauti ambazo zinajitokeza mara kwa mara. Na kwa kweli hata hivyo niseme wazi kabisa kwamba Mungu wetu ni mvumilivu. Hivi sisi ni wavumilivu kweli? Wanadamu ni wavumilivu? kiasi hichi Mungu anachotuvumilia?
Hapana.
Eh?
Hapana. Tungekuwa wavumilivu, kuna mambo mengi sana tungekuwa tumeyarekebisha na magomvi mengi sana yangeisha. Hata kesi nyingi, hata zoko mahakamani zisingekuepo. Hata kwenye ndoa kuna tofauti, kuna mipasuko, kuna migogoro, kuna talaka ambazo zisingeonekana kama tungekuwa wavumilivu.
Kwa ajili hii ninachotaka kukiona hapa kwa maelezo hayo, basi inaonekana kabisa kwamba watu wanaokaa karibu na Mungu na wamejaa Ukristo moyoni ni rahisi sana kuzitawala tofauti zao na kuzishughulikia kuliko wale ambao wana Ukristo wa majina tu.
Kabisa.
Eh?
Ndio maana maandiko yanasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, hata yale madogo madogo.
Kwa hiyo ukikuta nyumba ambayo siri ya mke na mume haitoki nje yao, eh? Ni kwamba wameweza pia kwa sehemu kubwa pia kutawala tofauti zao, sio?
Kabisa.
Na wamefunikwa na damu ya Yesu.
Kabisa.
Eh? Na si ajabu na majina yao yako mbinguni.
Kabisa.
Si ndio? Hivi mama, ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 32 na 33. Tunajifunza nini hapo? Hapo tunaona kitu
Kutoka 32 mstari wa 32. Na 33. Kutoka 32 mstari wa 32 na ule wa 33. Walakini sasa, ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo, unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakaye mfuta katika kitabu changu.
Ndiye utakaye mfuta
katika kitabu chake.
Katika kitabu chake aliyemtenda nini?
Dhambi.
Dhambi. Sasa habari hii ni Musa ameshuka kutoka mlimani, amekaa siku 40 anateremka, wa Israeli wametengeneza ndama wanaye muabudu, na pamoja na wale Mungu aliowaua, lakini Mungu alimwambia Musa kwamba atawamaliza kuwaua Waisraeli wote ila amfanye Musa kuwa taifa, si ndio?
Ndio.
Na Musa hapa ananyenyekea kweli na kumwomba Mungu kwamba kama hata wasamehe Waisraeli pia na lile jina lake aliloliandika kule mbinguni, kwamba Musa ataingia mbinguni atastarehe. Hilo jina aliloliandika kule mbinguni. Kwanza hapo kuna swali, Musa alijuaje kwamba jina liko mbinguni? Ni jinsi alivyokuwa karibu na Mungu.
Ndio.
Na Roho alivyokuwa anamshuhudia. Akamwambia afadhali unifute kwenye kitabu chako kule mbinguni. Si ndio? Kuliko kuwaua hawa taifa la nini? Hapa Musa alipoambiwa jina lake lililoko mbinguni, yeye angesema wafe tu mradi mimi naingia mbinguni. Si ndio? Lakini akanyenyekea, akashuka, akamwomba Mungu, Mungu awarehemu taifa la nini?
La Israeli.
Kumbe hata kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye kijiji, kwenye kanisa, mtu mmoja mwenye haki akisimama mbele za Mungu anaweza akageuza hasira ya nani?
Ya Mungu.
Eh?
Anaweza akageuza hasira ya Mungu.
Tena kiwango kikuu?
Kikubwa sana.
Na light kama watu wangetambua hili, na tuna mifano mingi kwenye Biblia kwamba mwenye haki mmoja amesimama mahali na akaokoa wengine, tena walio wengi, kwa ajili yake Mungu akarehemu, Mungu akasamehe. Na hapa Musa angeliweza akatamba sana kwamba ameambiwa jina liko wapi?
Mbinguni.
Lakini akanyenyekea. Akanyenyekea sana. Na sisi ambao tuna majina yetu yameandikwa mbinguni na Roho Mtakatifu anatushuhudia, na hao watu duniani wako wengi, tusifurahie tu kwamba tunaenda mbinguni, tufurahie na hao wengine waenda, hata hao tunaoona wameoza kwa uchafu wa dunia hii kiroho. Wameoza kiroho, yani wachafu. Nani ajuaye kwamba Mungu atafanya nini?
Atawabadilisha.
Mungu atawabadilisha. Naona hiyo. Kuna nchi moja waliamua nchi moja waliamua kabisa ya kwamba wanaume kuoana na wanaume na wanawake kuoana na wanawake kwao, tena kikapitishwa kabisa kwamba mwanamume akitaka kuoa mwanamume, mwanamke akitaka kuoa mwanamke, kwetu sisi hakuna shida. Sawa sawa, ni uhuru wa nini wa mtu. Na nakumbuka mwalimu mmoja alitueleza, anatoka kwenye nchi hiyo, akaeleza jinsi ambavyo alimuomba Mungu awaangamize watu wote hao ambao wamefikia maamuzi magumu kama hayo. Unajua kitu Mungu alimwambia? Mungu alimwambia mimi ni wa rehema. Hata hao wanaoshangilia jambo hili kwa sababu limeamuliwa kitaifa. Limeamuliwa kitaifa, wanaoshangilia wako ambao watafika mahali watajuta, watatubu, watarudi kwangu na mbinguni wataingia. Naona hiyo. Mungu ni wa rehema na anatuhurumia na anatupenda na anatujali tena viwango vikubwa, tena viwango vya ajabu sana. Na kwa ajili hii inachoonekana, tukirudi kwenye swala la kutofautiana kati ya mke na mume kwa uzuri au kwa ubaya, kwa namna yoyote ile, kitakacho waokoa ni hiki kwamba Mungu ana nafasi gani kwenye maisha yao. Wanampenda Mungu kwa kiasi gani? Mungu amepewa nafasi gani kwenye maisha yao? Kwa sababu focus yao ya kwanza, hii tofauti yangu kati yangu na mke, Mungu anaonaje? Na Mungu anataka tufanye nini kwenye hii tofauti? Badala kwanza ya kutumia nini?
Akili
zao. Wamtafute Mungu. Na labda mama, hiki kitu, hata magomvi mengi ambayo yanatokea mpaka na watu wengine wanaachana, mimi ningelifikiri kitu cha kwanza watu wangemtanguliza Mungu, sababu hebu tumtafute Mungu. Pamoja kwamba umenitukana sana mwenzi wangu na mimi nimekasirika nikakwambia neno magumu, hebu tumtafute Mungu. Tukae, Mungu atatusaidia. Laiti kama watu wangelikuwa wanafanya hivyo, wakawa na hofu ya Mungu. Laiti kama watu wangemtafuta Mungu. Kikubwa wengine watafuta haki, kujihesabia haki. Wanatafuta kujihesabia haki.
Ndiyo.
Na wanapotafuta hivyo kujihesabia haki, haki yao iko wapi sasa? Haki yao iko wapi? Lakini Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Mimi ningesema tukimtanguliza Mungu kwenye nyumba zetu, familia zetu. Na labda mama unisaidie. Hizi tofauti kati ya mume na mke, hivi kwa watoto huwa zinakuwaje na watoto wanawaonaje?
Kwa watoto watoto wanajifunza kwa wazazi. Kwa hiyo kama kuna tofauti ambazo zinaonekana kabisa mpaka na watoto, zinawaathiri. Sasa watoto wanashindwa kuelewa washike kipi cha baba au washike cha mama. Kwa hiyo zinaweza zikawachanganya watoto wakashindwa kuelewa kipi ni kipi. Kwa hiyo zinawaathiri. Na ndio watoto wengine wanakulia katika mambo hayo, wanashindwa kuelewa. Au bado kinaonekana kinawavutia, wakaamua kusimamia hicho. Au ni cha mama hivyo, au saa nyingine wakawa nao wamechanganyikiwa wafanye kipi na waache kipi. Lakini kuna neema ambayo inaweza ikatokea, watoto wengine wakafika mahali wakasema, mbona baba wewe ufanyi kama mama, mbona wewe mama ufanyi kama baba. Kuna wakati mwingine watoto wanaanza kaa kama washauri sasa, wanauliza hivi, mbona wewe mama unafanya hivi, mbona ufanyi hivi, mbona wewe baba ufanyi hivi. Kuna wengine kabisa anamwambia, mbona baba wewe hata siku moja uwai nyumbani uombe na sisi? Mbona huli chakula na sisi? Wako watu wanauliza wazazi, mbona tuone tukila ukila chakula na sisi hata siku moja?
Si mnakula na mama yenu?
Ndio hicho sana kuambia, tofauti kama hizo zinagusa watoto. Watu wanakuwa tungependa
nisingekaa huko nje, ninyi mngepata chakula nilete chakula.
Ndio hapa nakuambia sasa. Watoto wanaziona hizo tofauti, wanatamani kwamba baba na mama wangekuweko pamoja, wakila tule pamoja nao, inapendeza, tuombe pamoja nao. Au ndao fanana yule mtoto ambaye siku moja mamake amewacha hapo nyumbani, akaenda tu shambani. Akiwa shambani mtoto akakimbia akipiga ukunga, mwizi ameingia ndani. Mwizi, mama anatoka shambani anakimbia na majirani anakuja mbio, kimbilia nyumbani kwenda kuangalia mwizi kuta kwamba ni baba amekuja, baba wa nyumbani amekuja.
Hiyo ilishatokeaga hiyo.
Kwa hiyo sasa nakwambia kuna vitu vya namna hiyo. Watoto, baba anakujaga usiku, anaondoka alfajiri. Watoto hawajai kumuona baba akiingia ndani. Hawajai kuona baba akiingia kwenye chumba anacholala mama. Baba amekuja sivyo, watoto wako hapo naye kaingia. Moja kwa moja chumba, watoto akapiga kelele ni mwizi ameingia. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinaathiri watoto. Na sasa hapo na sasa imeshakuwa ni aibu mpaka watoto wako wanapiga ukunga na majirani wanakuja. Kwa hiyo kuna tofauti nyingine lazima nazo tuzishughulikie, tusingoje tukaambiwa
kwa. Lakini nani sisi wanaume tunaona kwamba watoto wengi na ninyi wanawake mnawaharibu sana, sio sisi wanaume.
Ulikuwa wapi nikawaharibu mimi?
So mimi sinaenda kutafuta, mimi sinaenda kutafuta.
Unatafuta ya nini wakati unajua kwamba mzozo anakuaje? Wewe unatafuta, unatafuta, unatafuta tu. Unachotafuta unajui kinafanya kazi gani na kinatumikaje. Tafuta na anayetafutiwa pia uwe naye. Sina
mwenzi wangu hapo nyumbani.
Basi kama ndio hivyo, umeridhika na kila kitu ambacho unafanya mke wako, ndio maana yake. Lakini lazima upate muda na watoto. Hujaambiwa kwamba watoto walelewe na mama peke yake.
Sina nakujaga hapo nyumbani, naona wanakimbia wa wanaondoka wanatokomea, sijui wanaenda chumba kingine, sijui wanaenda kila nikishakuja hapo.
Ni kwa sababu hawakufahamu wala hawakuzoei na wewe uwazoei.
Eh? Huwazoei. So umewafundisha hivyo?
Ni maisha yako yamewafanya hivyo.
Eh?
Ni maisha yako yamewafanya hivyo. Na inawezekana kile unapokuja ni mkali, inawezekana unapokuja ni mtu mwenye ugomvi tu. Unapokuja ni mtu mwenye kudai tu, mbona hiki, mbona hiki, mbona hiki. Kwa hiyo watoto nao hawapendezi na tabia kama hizo.
Na kweli mama, hapa Mungu atusaidie tu na huyu msikilizaji ambaye anatusikiliza. Hizi tofauti zimechanganya watoto. Hizi tofauti zimeharibu watoto. Pamoja na kwamba wengine wanapendelea kukaa shuleni, kama kule shuleni pia wanapata upendo wa walimu wao. Wengine shule zikifungwa labda wanajiuliza kwamba sasa mbona leo hatukuendelea tu kuliko kurudi kule nyumbani tena nikaona kelele ya baba na nani? Na mama. Unaona hiyo? Paka na mwingine anachelewa njiani kurudi shuleni kwa sababu anajua anaenda kukuta kelele. Ila afika, hata kama afika kuna giza, alale kesho aondoke tena. Kwa kweli Mungu atusaidie katika hili. Tulizaje tunachoongelea hapa? Ni tofauti zilizoko kati ya mke na mume ambazo zinaweza zikatumika kwa uzuri kwa wale ambao wanamtafuta Mungu na neno lake, lakini zinaweza zikatumika vibaya na kugawa watu mpaka na watoto, mpaka na jina la Kristo likatukanwa, kama hakuna wanaotumia akili wasome Biblia, wakae karibu na Mungu, majina yako mbinguni. Nina kuomba ushirikiane nasi kuombea kazi hii kwa viwango vikubwa. Tamka hata neno lolote tu, mwambie Mungu neno tu, ili habari hizi zimfike huko zitakakofika, kuponya watu, kuponya ndoa za watu, kuponya maisha ya watu. Toa sadaka yako, mpe Mungu. Tunapoomba, iombee na hiyo sadaka, ili Mungu akubariki na kazi zako na shughuli zako zote. Bwana Yesu, tunazungumzia habari ya tofauti zilizoko kati ya mke na mume ambazo wakati mwingine zimegawa familia, na si familia tu, mpaka na watu nje. Wengine wamejifunza wakaharibika, wengine wameziona wakawasema vibaya, jina la Bwana likatukanwa. Tunaomba rehema na jalia familia nyingi ziweze kuona kwamba ulivyomuumba mwanamke na mwanamume ukawafanya kuwa mwili mmoja, ili kuoanisha hulka na tabia zao, lazima wakuweke katikati yao ili uweze kuunganisha na mambo yao yaweze kukutukuza wewe, na utukufu wako upate kuonekana, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Amen.
Namba za simu ambazo unaweza kuzitumia kuwasiliana na sisi, kuuliza swali na hiyo sadaka yako uliyoiombea, ni namba ambayo ni ya Mixiasi, lakini pia ni ya Airtel, lakini pia ni ya Voda. Kwa Mixiasi ni 0717 0715 0715, na ya pili ni 0783 0783, hiyo ni Airtel, na nyingine ya Voda ni 0754 0754, ni Voda. Namba ambayo inakamata namba hizo zote ni 31 23 72, 31 23 72.
Namba nyingine ya Voda ni 0754 46 66 32 0754 466632. Mwisho wa kipindi cha 645 ni mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie toka Arusha. Barikiwa na Bwana, endelea kuombea masomo haya na vipindi hivi hadi kipindi cha 646 ikimpendeza Bwana. Amen.
Amen. Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.